Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda o'zbek va qirg'iz chegarasi yaqinidagi qirg'iz qishloqlari sabr kosasi to'lmoqda. Ombudsman toshturmada ovqat me'yorini oshirishni talab qiladi. Komissiya a'zosi transgender bilan uchrashdi. Qotillikda ayblangan Zulfiyachi qizdan davlat mukofotini qaytarib olish talab qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston janubida O'zbekiston va Tojikiston chegarasi yaqinidagi qirg'iz qishloqlari aholisi mamlakat hukumatidan uzoq yillarga cho'zilib ketgan bahsli hududlar masalasini tezkorlikda hal etishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Germaniyada murakkab yurak jarrohlik operatsiyasidan so'ng Qirg'izistonga qaytgan Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev hordiq olmasdan 18 fevral kuni tezkor ravishda Botken viloyatiga bordi. Hukumat uni chegara muammosi ortidan noroziliklar kundan-kunga avj olib borayotgan viloyatga chora tadbirlar qo'llash uchun shoshilinch xizmat safarga jo'natdi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi O'zbekiston va Tojikiston chegarasi yaqinida yashovchi aholi bilan chegaraning bahsli hududlari borasida murosaga kelishini umid qilgan. O'tgan yilning noyabrida Qirg'iziston chegara xizmati Milliy xavfsizlik qo'mitasi tasarrufiga o'tkazilgandi. Qamchibek Tashiyev 18 fevral kuni Botken viloyatiga qilgan safari davomida O'zbekiston bilan Qirg'iziston rasmiylari chegara yaqinidagi ayrim hududlarda uchastka almashish yuzasidan kelishuvga erishgani haqida bildirgan. Ayrim joylardagi ba'zi uchastkalarni beramiz, boshqa joylardagi boshqa uchastkalarni esa olamiz. Bu masala faqat shu tariqa hal bo'ladi. Albatta bu achinarli hol, lekin buning boshqa yo'li yo'q. Masalan, biz Olabuqa tumanidan yerni beramiz, ammo Suzoqda yer olamiz, degan rasmiy. Tashrifning aytishicha 2020 yil dekabrida Bishkekka O'zbekistondan Mehriddin Xayriddinov boshchiligidagi 20 kishilik delegatsiya kelgan. So'nggi bayonnoma tungi soat 3 da imzolangan. Ular o'zinikini ma'qullab turib olishdi, biz ham o'zimiznikini ma'qullab turib oldik. Nihoyat tungi soat 3 da bayon nomi imzolandi. Muzokaralar, bahslar shunaqa o'tadi. Ba'zan juda qizg'in bo'ladi. Oxir oqibat bir fikrga kelamiz, degan Qamchibek Tashiyev. Qirg'izistonning Botken va Jalolobod viloyati aholisi fevral oyi boshlarida poytaxt Bishkekda norozilik namoyishlarini o'tkazgan edi. Ular hukumatdan demarkatsiya masalasini tezroq hal qilishni talab etgan. O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh hududlar aholisining iddao qilishicha Toshkent va Dushanbe asrlardan beri qirg'izlarga mansub bo'lgan yerlarni tortib olmoqda. Botkendagi chegara jamoat tashkiloti rahbari Guljigit Isaqov Qirg'izistonning yangi prezidenti Sapar Isoqovni tanqid qildi. Afsuski bizning chegaramizni boshqalar zabt etayotgan bir paytda bosh qo'mondon Sadir Japarov birorta intervyusida bu masalaga munosabat bildirmadi, dedi u. Isaqovga ko'ra, Tojikiston fuqarolari Botken viloyatining Oqsoy qishlog'i hududiga o'z texnikasini va harbiylarini kiritgan, qirg'iz harbiylari esa chegarani ularga topshirib, mazkur hududni tark etgan. Ayni paytda 14 fevral kuni O'zbekiston energetika shirkatlari Botken viloyatining Suvboshi va Bo'zadir qishloqlari hududida elektr uzatish liniyalarini barpo etishga kirishgan. Mazkur qishloqlar O'zbekistonning So'x tumaniga yaqin hududlarda joylashgan. Qirg'iz fuqarolari bu haqda chegarachilarni ogohlantirgan. O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmati mas'ullar uchrashuvidan so'ng O'zbekiston elektr uzatish liniyalarini buzib tashlagan. Ayni paytda Bishkekdagi Kaktus media nashri hukumatdagi ishonchli manbalar O'zbekiston chegarachilari belgi o'rnatayotgan hududlar haqiqatan ham O'zbekistonga tegishli ekani haqida bildirganini xabar qildi. Ularga ko'ra, mazkur hududlar 2017 yilning sentyabrida ikki davlat o'rtasida erishilgan shartnomaga ko'ra O'zbekistonga o'tkazib berilgan. Bundan tashqari Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidagi Olabuqa tumaniga qarashli ayrim hududlar ko'p yillardan beri ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ombudsman toshturmada ovqat me'yorini oshirishni talab qiladi. Komissiya a'zosi transgender bilan uchrashdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 19 fevralda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman Feruza Eshmatova boshchiligidagi insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga rioya etilishi bo'yicha komissiya vakillari O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga bordi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan mazkur komissiya vakili Abdurahmon Tashanovga ko'ra, komissiya vakillari hozirgi kunda 1940 nafar mahkumlar saqlanayotgan tergov izolyatoridagi sharoit, mahkumlarga munosabat va izolyatorning ahvoli bilan tanishishdi. Monitoring jarayonida aniqlangan kamchiliklar bo'yicha izolyator ma'muriyatiga tavsiyalar berdi. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, toshturma muassasasi avvalgi muassasaga qaraganda zamonaviy va avtomatlashtirilgan tizim, kameralar, so'roq jarayonlarini qayd qiluvchi jihozlar bilan ta'minlangan. Ovqat sifati, xilma-xilligi va kaloriyasi talab darajasida ekaniga qaramay, uning me'yori birmuncha kam. Komissiya vakillari mahkumlarga beriladigan oziq-ovqat me'yorlari bo'yicha O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga me'yorni o'zgartirish talabi bilan chiqishini aytishga kelishishdi. Monitoringlar doirasida alohida shikoyatlar bo'yicha tekshiruvlarga ham ruxsat berildi. Men diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlarning iltimosiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tovlamachilik, giyohvandlik va fohishaxona saqlash singari moddalari bilan ayblanayotgan 23 yashar Mirsharif Zakirov bilan suhbatlashdim. Transgender sifatida ismini Nigina deb atagan va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari g'azabiga nishon bo'lgan bu yigitning yaqinlari uning qiynoqqa solinganini iddao qilishgandi. U alohida suhbatda toshturmada unga qiynoq yoki o'zgacha muomala qo'llanilmaganini aytdi. Men videoga oldim bu gapni. Seksual orientatsiyasi o'zgacha bo'lgan bu shaxsning yagona talabi tergovlarning cho'zilib ketayotganidir. Maxsus prokuror keyingi haftadayoq tergovlarning boshlanishiga va'da berdi, dedi Abdurahmon Tashanov. Milliy preventiv mexanizmlar doirasida olib borilayotgan fuqarolik jamiyati vakillarining jazoni ijro etish muassasalarini monitoring qilish amaliyotlari davom ettiriladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda amalga oshirilgan qotillik figurantlaridan biri Zulfiyachi qiz bo'lib chiqdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent shahrida 31 yoshli tadbirkor Ravshan Rahmatullayevni vahshiylarcha o'ldirgan shaxslar ustidan sud hukmi o'qildi. Bu haqda O'zbekiston teleradio kanalining bir jinoyat izidan ko'rsatuvida ma'lum qilindi. Ko'rsatuvda aytilishicha, ilgari o'g'irlik va bosqinchilik jinoyatlari uchun sudlangan 31 yoshli Jamoliddin Orifboyev tadbirkor Ravshan Rahmatullayevning pullarini qo'lga kiritish maqsadida o'zini Imona deb tanishtirib, u bilan Telegram orqali muloqotga kirishgan. Rahmatullayev Imona bilan uchrashishga kelishgan. O'z vaqtida karate bo'yicha jahon chempioni bo'lgan 2014-yilda Zulfiya davlat mukofotini olgan Sevara Abdulhakimova uchrashuvga chiqib, o'zini Imonaning singlisi sifatida tanishtirgan va Rahmatullayevni aldab, Orifboyevning Yunusoboddagi uyiga olib borgan. Orifboyev esa bir jinoiy sherigi bilan tadbirkorni kaltaklagan, aldov yo'li bilan uning yaqinlaridan 29 ming dollar olgan. Jinoiy guruh pirovardida uni bo'g'ib o'ldirgan va jasadini bo'laklarga bo'lib, chuqurga ko'mib yuborgan. Jinoyatchilar bo'yicha Toshkent shahar sudi Orifboyevga 25 yil, Mahkamovga 15, Abdulhakimovaga 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Ushbu xabar ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Abdulhakimovaga berilgan Zulfiya mukofotini bekor qilish talabi ham ilgari surildi. Xotin-qizlar qo'mitasining sobiq raisi, hozirda sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostixonovaga ko'ra, Zulfiya mukofoti sovrindorlari orasida jinoyat sodir etish birinchi bor yuz bermoqda. Shu bois mukofotni qaytarib olishning aniq mexanizmi yo'q. Demak, jinoyat sodir etgan Sevara Abdulhakimovadan ham mukofot qaytarib olinmasa kerak, degan Elmira Bostixonova. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijon sudi so'nggi 4 yilda hokimliklarning 256 qarorini haqiqiy emas deb topgan. Farg'onacha ko'zbo'yamachilik. Xorijga bir so'mlik ham meva sotmagan fermerlar qog'ozda yirik eksportchi bo'lib chiqdi. Neftni qayta ishlash zavodining takror sotuvga qo'yilishi e'tirozli savollar uyg'otdi. Tahlika va taskin orasida. Koronavirusga qarshi jamoaviy immunitet qachon shakllanadi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat. O'zbekiston prezidentining mamlakat ishkarisi so'nggi haftalarda amalga oshirayotgan kutilmagan tashriflari an'ana tusini olmoqda. Bunday tashriflarning so'nggisi Namangan viloyatida bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Viloyatga safarning 2-chi kuni Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda yo'nalishni o'zgartirib Namangan shahridagi Bunyodkor mahallasiga bordi. Bu yerda Mirziyoyev atrof obodonlashtirilmagan, mahalla idorasining o'zi xarobligi, bino orqasida chiqindilar yotganini tanqid qildi. Prezident Namangan shahar hokimi, shahar prokurori va mahalla raisiga tanbehlar berdi. Balandparvoz gaplar bilan hisobot berasizlar. Qanday vijdon bilan lavozimda o'tiribsizlar? Bu mahallada 12 ming odam yashaydi. Ahvolni qaranglar. Bu sizning yuzingiz. Qachon odamlarning dardi bilan yashaysizlar? Isayev, qancha vaqt bo'ldi hokim bo'lganingga? Hech bo'lmasa devorlarni oqlatib, hovlilarni tozalatib qo'ysang bo'ladi-ku. Men Farg'onaga borganimda xulosa chiqarmadilaringmi degan prezident. Farg'onaga borganimni ko'rmadingmi? Oqlab qo'ysang bo'ladi-ku, hech bo'lmaganda deya qo'shimcha qilgan Mirziyoyev. Uchrashuvda mahalla raisi prezident tanqidlarga javoban ishonchingizni oqlashga harakat qilaman der ekan, Mirziyoyev unga meni ishonchimni oqlaganingni keragi yo'q, xalqni ishonchini oqla deya javob qiladi. Shavkat Mirziyoyevning kutilmagan tashriflari mamlakatda prezident saylovi kutilayotgan yilda kuzatilmoqda. 2 hafta oldin Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyatiga safari chog'ida Farg'ona shahridagi Shodiyona mahallasiga kutilmagan tashrif uyushtirib, u yerdagi ahvolni tanqid qilgan shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasi rahbarlari bu tanqidlar ortidan ishdan bo'shatilgandi. Mazkur voqeadan so'ng Namanganda mahalliy mulozimlar Farg'onadagi rahbarlar vaziyatga tushib qolmaslik maqsadida qoloq mahallalarni zudlik bilan obod qilishga kirishgan, yo'llarga zudlikda asfalt yotqizish boshlangani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilgan qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida. O'zbekiston Ozod ta'sir.
Ozod ta'sir. O'rta Chirchiqdagi zavodda ish tashlagan ishchilarga maosh berildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkent viloyat O'rta Chirchiq tumanida klasterga aylantirilgan sobiq Qorasuv paxta tozalash zavodi ishchilari bir oylik maoshlarini olgach norozilik aksiyasini to'xtatdi. Zavodning 200 dan ortiq ishchisi 16 fevral kuni 2 oylik maoshlari berilmaganidan norozi bo'lib ish tashlagan va bu aksiya qariyb 3 kun davom etdi. 18 fevralda dekabr oyi maoshlari berilgach ishchilar ishga chiqqan. Zavodning hozirgi egasi Realtex Tashkent klaster korxonasi mulozimlari ishchilar oyligini berish uchun bankdan kreditga pul olganini aytishdi. Klasterga aylangan paxta tozalash zavodi ishchilari 18 fevral kuni ozodlikka bog'lanib, bir oylik maoshi berilgach norozilik aksiyasini to'xtatganliklarini ma'lum qilishdi. Ozodlikda biz haqimizdagi maqola chiqqanining ertasiga, ya'ni 18 fevral kuni dekabr oyining oyligini berishdi. Oylikni ikkiga bo'lib berishdi. Avval soat 11 larda oylikning bir qismini plastik kartaga tushirib berishdi. Keyin soat 14:30 larda oylikning qolgan qismini ham kartaga tushirishdi. Yordam uchun rahmat. Boringlarga shukr, omon bo'linglar deyiladi zavod ishchilari xabarida. Ishchilar 2 oylik maoshi berilmaganidan norozilik bildirib, 16 fevral kuni ish tashlagan va bu haqdagi maqola Ozodlikda 17 fevral kuni e'lon qilingandi. Ishchilar hisob kitobicha zavodda 240 ishchi bo'lib, ularning barchasi ish tashlagan. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar ular norozilik aksiyasini ish haqi berilmaguncha davom ettirishni rejalashtirganliklari haqida aytishgandi. Noyabr oyligini dekabrda 2 marta bo'lib berishdi. Shundan beri oylik yo'q. Ishchilar norozilik bildirgandik. Rahbarlar avvaliga 5 fevral kuni maoshlar berilishiga va'da berishdi. Keyin 15 fevral tungi soat 12:00 gacha oyliklar plastik kartaga tushirib beriladi deb va'da berishdi. Rahbarlarning bu va'dasi ham bajarilmagach, 16 fevral kuni ertalabdan ish tashladik degan edi ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchi 17 fevral kuni. Ayni paytda ishchilarning aytishicha, agar yanvar oyining maoshlarini ham berish uzoqqa cho'zilsa, ular yana ish tashlashni rejalagan. Yanvar oyligini qachon berishi hozircha noma'lum. Ish tashlasak oyligimizni berisharkan, demak yana ish tashlaymiz. Zavodning hozirgi egasi Realtex Tashkent klaster korxonasi mulozimlari ishchilar oyligini berish uchun bankdan kreditga pul olganini va yaqin orada yanvar oyi maoshlari ham ishchilarga berilishini aytishdi. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 18-martdagi qarori bilan klasterlarga aylantirilgan 50 dan ziyod paxta tozalash zavodi ro'yxatida Qorasuv paxta tozalash zavodi ham bor. Ozodlik klasterlashtirishga zo'r berish harakatlari ortidan yuzaga kelayotgan muammolar haqida shu paytgacha o'nlab maqola e'lon qilgan. Aynan paxta zavodlari klasterga aylantirilgach, maoshlari vaqtida berilmaganiga norozilik bildirgan holatlari ham ko'p bo'lgan. Jumladan, Shahrisabz tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati tasarrufiga o'tkazilgan Yakkabog' paxta tozalash zavodining 39 ishchisiga 8 oylik ish haqini ololmayotganiga norozilik bildirib video chiqish qilgandi. Vazirlar Mahkamasi paxta zavodlarining klasterlarga aylantirishga oid qarorini sohadagi islohotlarni chuqurlashtirish va bozor munosabatlarini joriy qilish, paxta xomashyosini qayta ishlash hamda to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tarmoqlarining integratsiyalashuvini yanada kengaytirish maqsadi bilan izohlagan.
Ozodlik.
Ozodlikda matbuot sharhi. Andijonda 3 yilda hokimlikning 256 ta qarori haqiqiy emas deb topildi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining qaytadan sotuvga qo'yilishi bahslarga sabab bo'lmoqda. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Andijon viloyati ma'muriy sudi 2017-yildan 2021-yilgacha hokimliklarning 256 ta qarorini haqiqiy emas deb topgan. Bu haqda Hurriyat gazetasi 17 fevral kuni xabar qildi. Xususan 2017-yilda 13 ta, 2018-da 57 ta, 2019-yilda 87 ta, 2020-yilda esa 99 ta qaror qonunchilikka zid ekani rasman e'tirof etilgan. Gazeta chop etgan maqoladan iqtibos. Yuqoridagi ma'lumotlarga e'tibor qilinsa, viloyatdagi mavjud hokimliklarning chiqargan noqonuniy qarorlari keyingi yillarda kamaydi. Balki yil sayin o'sib borgani ko'rinadi. Bu nima degani? Bu oddiy bir tuman hokimi o'zini xondek tuta boshladi degani emasmi? Aqli yetsa yetmasa qaror chiqaraveradi. Amaldagi qonun bilan ishi yo'q, deyiladi Hurriyatda chop etilgan maqolada. Prokuraturaga ko'ra, o'tgan yilning o'zida Andijon tumani hokimining 85 ta qarori qonun talablariga zid ravishda qabul qilingani aniqlanib, protest keltirilgan. Eng yomoni, deb yozadi gazeta, noqonuniy qaror qabul qilib davlatni, xalqni aldayotgan hokimlarga hech qanday chora ko'rilmayotgani bo'lyapti. Shuning uchun ham ular ko'ngli nimani xohlasa, shuni qilyaptimi deya savol qo'yadi Hurriyat nashri. Gazetaga ko'ra, bunday holatlarning oldini olish uchun amaldagi qonunchilikda belgilangan jazo choralarini hokimlarga ham qo'llash maqsadga muvofiqdir. Joriy yil aprel oyida O'zbekistondagi 18 ta davlat korxonasi, xususan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 100% davlat ulushi sotuvga qo'yiladi. Bu haqda Daryo.uz nashri 16 fevral kuni xabar qildi. Prezident tomonidan 11 fevral kuni imzolangan davlat aktivlarini xususiylashtirish jarayonlarini yanada jadallashtirish to'g'risidagi farmonda ushbu talab ko'zda tutilgan. Neft zavodining takror sotuvga qo'yilishi e'tirozli savollar uyg'otdi. Gap shundaki, O'zbekiston prezidentining 2019-yil 10 apreldagi qaroriga ko'ra, Indoneziyaning RT Trans Asia Resources kompaniyasi o'z neft mahsulotining Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi 100% davlat ulushini 16 million dollar miqdorida boshlang'ich to'lovini amalga oshirish orqali olish kerak edi. Vazirlar Mahkamasining 25 apreldagi qarori bilan bu qaror hamon kuchda qolmoqda. Davlat ulushini amalga oshirish shartlari e'lon qilingan, jumladan Farg'ona neft zavodi aylanma mablag'lar uchun kamida 120 million dollar jalb etish belgilangan. Bundan tashqari o'zbekistonlik Azam va Omon Aslanovlar zavodni modernizatsiyasi va kelajakda rivojlantirishga oid rejalar bilan bo'lishdi. Biroq Davlat aktivlarini boshqarish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, zavod Jizzax Petroleum mas'uliyati cheklangan jamiyat ishonchli boshqaruviga berilgan. Iqtisodiy mavzularga ixtisoslashgan bloger Otabek Bakirov ushbu holatni g'alati deb baholadi. Avval zavodni jamoatchilikka faqat soxta registon yasab, Qrimda bir necha million dollarlik dabdabali to'y o'tkazgan, mablag'larning kelib chiqishi shubhali ota-bola oligarxlarga topshirasan. Keyin bir yil o'tmay, ular balki investitsiya majburiyatini bajarmagach, bajarmasligi avval boshdan ma'lum edi, yoki boshqa yopiq kelishuvlarga amal qilinmagach, Kipr offshore nazoratidagi Jizzax Petroleum mas'uliyati cheklangan jamiyat maydonga chiqadi. Kipr offshore va uning real benefitsiari bilan qaysi masalada kelishuv amalga oshmay qoldi? Bu ham qiziq, deb yozdi iqtisodchi bloger. Bloger bunday shubhali holatlar sarmoyadorlar ishonchiga putur yetkazishidan ogohlantirgan. Mavzu tafsilotlari ozodlik.org saytida. Farg'ona viloyati Quva tumanida meva eksporti bilan bog'liq shubhali holat ro'y berdi. Bu haqda Rost24 nashri 12 fevral kuni xabar qildi. Bir guruh bog'dorchilik fermer xo'jaliklari rahbarlariga 2020-yil sentyabr-oktyabr oylarida mahsulot eksporti uchun o'rtacha 300-450 million so'm soliq va jarima to'lash haqida ogohlantirish yuborilgan. Masalan, Far muxtasar dunyo fermer xo'jaligi rahbariga Qozog'istonga intensiv ko'chatlar sotgani, uzum, g'aynoli, shaftol eksport qilgani uchun 330 million so'm soliq va jarima to'lash yuklangan va holanki una meva na ko'chat eksport qilgan. Qayd etilishicha, 2019-yil Quva tumani hokimi nomidan kelgan mas'ullar fermer xo'jaliklarining elektron raqamli imzosi va muhrini olib ketgan va ular nomidan juda katta miqdorda eksport amalga oshirilgan. Viloyatning yangi hokimi Xayrulla Bozorov fermerlar arzini tinglab, muammo qonuniy asosda hal qilinishini va'da berdi. Ammo oradan bir oy o'tsa-da, quvalik fermerlar tuman va viloyat idoralari o'rtasida sarson va sargardon bo'lmoqdilar. Ozodlikda matbuot sharhi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tahlika va taskin orasida koronavirusga qarshi jamoaviy immunitet qachon shakllanadi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dunyo bo'ylab sog'liqni saqlash xodimlari COVID-19 tarqalishini to'xtatish uchun imkon qadar ko'proq odamlarni emlash yo'lida jonbozlik ko'rsatmoqdalar. Ammo jamoaviy immunitet shakllanishi uchun aynan qancha aholini emlash yetarli bo'ladi degan savolga hozircha aniq javob yo'q, deb yozadi Associated Press agentligi. Demak, oldinga qo'yilgan maqsad jamoaviy immunitet shakllanishiga erishishdir. Yetarli miqdorda aholi emlansa yoki virusga chalinib tuzalganlar soni ortsa, jamoaviy immunitet yuzaga keladi va vaboning tarqalishi sekinlaydi. Jamoaviy immunitet shakllandi degani har bir kishi immunitetga ega bo'ldi degani emas. Chunki jamoaviy immunitet vujudga kelgach ham virus tarqalishi mumkin. Gap shundaki, jamoaviy immunitet hosil bo'lgach, virus bir odamdan ikkinchi odamga osonlikcha yuqmaydi. Natijada zaif qatlamni infeksiyadan himoya qilish imkoni tug'iladi. Jamoaviy immunitet hosil bo'lishi uchun aynan qancha odamda xastalikka qarshi kurash qobiliyati shakllanishi kerakligi borasida aniq-tiniq xulosa yo'q. Ammo aksar mutaxassislar bu ko'rsatkich 70% yoki undan yuqori deb hisoblaydilar. Virusning yangi shtammlari paydo bo'layotgani esa o'zi shundoq ham mushkul vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Quyida koronavirusga qarshi jamoaviy immunitet shakllanishiga doir muhim ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Jamoaviy immunitet qanday aniqlanadi? Jamoaviy immunitet virusning qanchalik yuqumli ekani, ya'ni o'rta hisobda bir odamdan virus necha kishiga yuqishiga asoslangan formula yordamida hisoblanadi. Ammo ushbu hisob-kitob virus tarqalishi sezilarli darajada sekinlashishi mumkin bo'lgan taxminiy ko'rsatkichni aniqlashga xizmat qiladi xolos. Jamoaviy immunitet shakllanganini qanday bilamiz? Singapurdagi Zuknas tibbiyot oliy maktabi tadqiqotchisi Ashley Johnning ta'kidlashicha, yuqish zanjirining uzilishi jamoaviy immunitetga yaqin ekanimizdan dalolat beradi. Ammo bu ko'zlangan marra zabt etilganini anglatmaydi. Virusni jilovlash maqsadida joriy qilingan cheklovlarni yumshatish borasida yakuniy xulosa chiqarish uchun sog'liqni saqlash mutasaddilari shifoxonalardagi bemorlar soni va yuqish tendensiyasini kuzatib boradilar. Koronavirus shtammlari jamoaviy immunitetga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu avvalgi infeksiya yoki emlash sizni virusning yangi shtammlaridan qay darajada himoya qila olishiga bog'liqdir. Agar vaksinalarning virusning biron bir turiga qarshi samaradorligi sezilarli darajada past bo'lsa, yanada ko'proq odamni emlash yoki mavjud vaksinalarni o'zgartirish talab etiladi. Hozircha koronavirusga qarshi mavjud vaksinalar yangi shtammlarga qarshi samarali ekani aytilmoqda. Jamoaviy immunitet global miqyosda bo'lishi shartmi? Global miqyosda jamoaviy immunitetga erishilsa, olam guliston edi. Ammo buning ehtimoli kam. Joriy yilda ishlab chiqariladigan vaksinalarning salmoqli qismini badavlat mamlakatlar xarid qiladi. Masalan, AQSh kuzgacha normal hayotga qaytish uchun aholining katta qismini emlashni rejalashtirmoqda. Ammo aksar qashshoq davlatlar biroz kutishiga to'g'ri keladi. Shu sababdan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yil yakunigacha global miqyosda jamoaviy immuniteti shakllanishiga umid qilmagan ma'qul demoqda. Jamoaviy immunitet zaiflashishi mumkinmi? Infeksiyani yengish yoki emlashdan keyin shakllanadigan immunitet qancha vaqt saqlanib qolishi noma'lum. Shunday bo'lsa-da mutaxassislar jamoaviy immunitet kamida bir necha oy saqlanib qolishini taxmin qilmoqdalar. Kelajakda bir marta emlanganlarga booster doza, ya'ni ikkinchi doza berish zarurati ham tug'ilishi mumkin. Vaksinalar infeksiya oldini ololmasa-chi? Ayni paytda ishlab chiqarilayotgan COVID-19 vaksinalari samaradorligi yuqori, ammo ular virus yuqishini sekinlatishda qanchalik natija berishi borasida yakuniy xulosa aytish mushkul. Har qalay ko'pni ko'rgan ekspertlar vaksinalar virus tarqalishiga jiddiy g'ov bo'lishiga umid qilmoqdalar deb yozadi Associated Press agentligi. Vashington universitetining emlash bo'yicha mutaxassisi Debora Fullerga ko'ra, emlangandan keyin COVID-ga chalingan taqdiringizda ham siz qisqa vaqt mobaynida va kamroq ko'lamda virus tarqatasiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Manbalar avariyaga uchragan prezident kuyovi Otabek Umarovning chet elda davolanayotganini aytmoqda. Realtex Tashkent klasteri fermerlarning 2 yillik bug'doy va paxta pulini to'lamayapti. Shuhrat G'aniyev SES xodimlariga aholi uylaridagi gungni yig'ishni buyurdi. SESchilar norozi. Turkmanistonda 14 yoshli kurashchi o'smir raqibiga yutqazib bermagani uchun urib o'ldirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Dolzarb mavzu.
Bir-biridan mustaqil manbalarning iddao qilishicha, O'zbekiston Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari 36 yashar Otabek Umarov davolash uchun maxsus tibbiyot uchog'ida chet elga olib ketilgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Otabek Umarovning oilasiga yaqin manbalardan birining aytishicha, 13 fevral oqshomida Toshkentda yo'l transport hodisasiga uchragan Otabek Umarov 15 fevral kuni maxsus uchoqda oldin Moskvaga, undan keyin esa Janubiy Koreyaga olib kelingan. Hukumatga yaqin boshqa bir manba esa bemor istagiga ko'ra u Janubiy Koreyadagi xususiy klinikaga olib ketilgan degan iddaoni bildirdi. Hafta boshida O'zbekiston hukumati va prezident oilasiga yaqin manbalar prezidentning kenja kuyovi hamda uning xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarovning 13 fevral oqshomida Toshkentda yo'l transport hodisasiga uchraganini Ozodlikka aytgan edi. Otabek Umarov egallab turgan lavozimiga ko'ra, prezidentning safarlarida unga hamrohlik qilar edi. O'zbekiston prezidentining 18 fevral kungi Namangan viloyatiga qilgan safari davomida Otabek Umarov ko'rinmadi. Otabek Umarovning ijtimoiy tarmoqlarda milliondan ziyod followerlari bor. Ularning ko'pchiligi hafta davomida duodamiz tuzalib ketsin degan yozuvlarni to'ng'ich kuyovning Telegramdagi sahifasida qoldirdi. Ammo O'zbekistondagi rasmiy va norasmiy matbuot Otabek Umarovning yo'l transport hodisasiga uchragani to'g'risida hech narsa yozmadi. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati, O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati va yo'l transport hodisalari to'g'risida axborot berib keladigan Ichki ishlar vazirligi Otabek Umarov bilan bog'liq hodisa haqida sukut saqladi.
Otabek Umarov qayerda?
Ozodlik manbalari hodisa ortidan Germaniyadan Toshkentga uchib kelganini aytgan Gamburgdagi xususiy shirkatga tegishli uchoqning Toshkent xalqaro aeroportida 14 fevraldan 15 fevralgacha turgani parvozlarni kuzatuvchi flightaware.com saytida qayd etilgan. Shundan so'ng uchoq Moskvaga parvoz qilgan. To'ng'ich kuyov oilasiga yaqinligini aytgan manbaga ko'ra, Umarov Janubiy Koreyadagi xususiy klinikada muolaja olmoqda. Suhbatdosh iddaosiga ko'ra, Otabek Muhammadaliyevichning o'zi Janubiy Koreyada davolanish istagini bildirgan. Manba Otabek Umarovning 2012-yildan 2016-yilgacha Seulda ishlagani va koreys tilida ravon gapirishini aytib, Janubiy Koreya tibbiyoti Yevropanikidan qolishmaydi dedi. Umarovning Toshkentdan olib ketilgani va chet elda davolanayotganini Ozodlik suhbatlashgan boshqa ikki manba ham bildirdi.
Tibbiyot uchog'idagi eskort.
Ozodlik suhbatlashgan manbalarning barchasi Umarov Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida bir necha soat mobaynida dastlabki tibbiy yordam ko'rsatilganidan so'ng maxsus tibbiyot uchog'ida xorijga olib ketilganini ham iddao qildi. Ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida to'ng'ich kuyovning tibbiy uchoqda chet eldagi klinikaga olib ketilishi qanchaga tushdi degan savol muhokama qilindi. Ozodlik MDH va yaqin sharq mamlakatlaridagi VIP bemorlarga eskort xizmati ko'rsatadigan shirkat vakili bilan gaplashdi. Shirkat nomi aytilmasligini so'ragan vakilga ko'ra, narxlar o'rtacha tadbirkor to'laydigan darajada. Bemorlarni maxsus jihozlangan meditsina uchog'ida evakuatsiya qilish yoki bemorni klinika palatasidagi yotog'idan olib, boshqa olis joydagi klinika yotog'iga samolyotda eltib qo'yish narxlari ko'p parametrlar hosilasidir. Qanday tipdagi uchoq zarur? Patsientga necha odam hamrohlik qiladi? Bemor eskort uchog'ida qanday uskunalar va aynan qaysi sohaga ixtisoslashgan vrachlar lozim? Eng muhimi, qayerdan qayerga olib boriladi? Shulardan kelib chiqib narx belgilanadi. Bitta terapevt va bitta hamshiradan iborat oddiy tibbiyot uchog'i parvozi $30,000 $90,000 Bu narx yaqin sharqdan Yevropaga uchish uchun, O'zbekiston uchun ham shu narx belgilangan. Yevropa ichidagi shaharlar orasida esa 25,000 €dan €45,000 narx belgilangan. Uchoq ichida intensiv terapiya uchun zarur uskuna bo'ladi. Layner ichidagi havo bosimini bir maromda ushlaydigan tizim mavjud. Bundan tashqari defibrillator, qonni analiz qiladigan portativ uskuna va aloqa tizimi bor dedi VIP bemorlarga Aero Escort xizmati ko'rsatadigan shirkat vakili. Suhbatdosh o'z shirkati orqali tibbiyot uchog'ida eskort qilingan VIP bemorlar haqidagi ma'lumot sir tutilishini aytdi.
To'ng'ich kuyovga nima bo'lgan edi?
Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra, prezidentning kenja kuyovi hamda uning xavfsizlik xizmati mulozimi 36 yashar Otabek Umarov ishtirokidagi yo'l transport hodisasi 13 fevral kuni soat 18:00 sodir bo'lgan. Toshkentning xalq orasida prezident trassasi deb ataladigan yo'lida Mustaqillik ko'chasi, Pushkin metro stansiyasi yaqinida yuz bergan hodisada katta tezlikda ketayotgan mototsikl haydovchisi yo'l chetidagi beton bordyurga urilgani aytilmoqda. Haydovchi yengil avtomobilga chap berish uchun rulni burgani aytilgan hodisada qurbon bo'lmagan. Ozodlik suhbatlashgan hukumat mulozimiga ko'ra, mototsiklni O'zbekiston prezidentining kenja kuyovi Otabek Umarov boshqargan. Hodisada mototsikl haydovchisining ikkala oyog'i lat yegan. Umarov jiddiy jarohatlangani haqida ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlar ortidan 14 fevral kuni ozodlik bog'langan Otabek Umarovga yaqin manba prezident kuyovi bilan kichik ko'ngilsizlik yuz berganini aytdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Umarov xalq orasida 16-chi Gorbalnitsa deb ataladigan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markaziga 13 fevral kuni soat 19:00 atrofida olib kelingan. Kasalxonaga yaqin tibbiyot xodimining ozodlikka bildirishicha, oyog'idan lat yegan patsient 6 soat mobaynida operatsiya qilingan. Birinchi oilaga yaqin manbaning so'zlariga ko'ra, Umarovning o'ng oyog'i uch joyidan singan, chap oyog'i suyaklari qattiq zarba oqibatida maydalanib ketgan. U Umarovning oyoqlariga Ilizarov apparati o'rnatilganini aytmoqda. Sovet jarrohi Gavriil Ilizarov ixtiro qilgan bu moslama asosan oyoqlardagi suyaklar avariya oqibatida sinib, parchalanib ketgan paytda qo'llaniladi.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkent viloyat O'rta Chirchiq tumanidagi Realtex Toshkent klaster korxonasi fermerlarning 2020 yil bug'doy va paxta pulini to'lab bermayapti. Ba'zi fermerlar hatto 2019-yilning paxta pulini olmaganligini aytmoqda. Fermerlarning noroziligidan so'ng 25-yanvarda qarzini uzishga va'da bergan klaster rahbariyati oradan bir oy o'tayotgan bo'lsam, hozirgacha fermerlarga bir so'm bermagan. Juda og'ir iqtisodiy sharoitda qolgan fermerlar dala ishlarini jonlantirish uchun pul topolmayotgani sababli mol holini sotishga majbur bo'lmoqda. Realtex Toshkent klaster korxonasi muassisi Isroil Yunusov kelgusi haftaning seshanba kunigacha fermerlarning bug'doy va paxta puli 100% berilishiga va'da qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik O'rta Chirchiq tumanidagi Realtex Toshkent klaster korxonasi bilan shartnoma qilgan 10ga yaqin fermer bilan gaplashdi. Yoshlik fermer xo'jaligining rahbari Olim Yo'ldoshovning aytishicha, u hatto bug'doy pulini ham shu paytgacha ololmagan.
Bug'doy pulini olganim yo'q, 50 million, 91 million paxtaniki. Keyin klaster boshlig'iga Rustam degan yigit bordi. Katta yig'ilishda hokimiyatda 25 yanvarga hamma shuramizni va'da qildi yana. Hamma fermerlar xop deb aytishdi. So'ngra 25 ham o'tdi. Rustam aytdi, hozir nima deydi? Bizga ana kartotekalar qo'yib tashlagan-ku. Yer solig'i to'lashimiz kerak, suv solig'i to'lashimiz kerak. A ular vaqtida to'lamagandan keyin ertaga majburiy bir avnaqadan kartaga qo'yadi-da, unga yana peni tug'yotibdi. Bizgaki u ziyon hozir kuniga peni tug'yotaveradi.
Deydi fermer Olim Yo'ldoshov. Abduvaliyev Muhriddin fermer xo'jaligi rahbari Muhriddinning aytishicha, uning amakivachchalari dohil 4 fermer xo'jaligi 2019-20 yillar uchun jami 1.5 milliard so'm pulini shu paytgacha ololmagan. Valijon Fatiddin fermer xo'jaligining rahbari Ma'mura Karimova ham klaster korxonasi undan qariyb 1 milliard so'm qarzdor ekanligini aytadi.
19-yinchi yilda topshirgan paxtamizni pulini hali ololmadik. Bizda 2 fermer xo'jaligi 100 million qo'ygan. Kozimboy Agronor fermer xo'jaligidan 60 million qo'ygan. Olmagan pulimizga endes bosib, uje nalaga endes bosib olganda, sizniki dedi, urug'likka o'tmayapti dedi. Sababi dedim. Urug'likka shartnoma qilganmiz. Sababi nima uchun o'tmaydi desam, biz etap-etap o'tkizganmiz, sizniki urug'likka o'tmagan. Ikkinchi etapda qolib ketgan paxta edi. Lekin biz urug'likka shartnoma qilganmiz. Bilasiz, savarga nisbatan urug'likka rasxod 5-6 barobar ko'proq rasxod bo'ladi. Masalan, chopishi ham 3-4 marta oshiqroq chopdirganmiz. Ishlovi bor texnikada. Vaqtida bo'lsin deb o'zimiz ishchilar ulgurmasa, qo'shimcha odam olamiz. Kuniga 70 ming, 80 mingdan naqd to'laymiz-da. Mana shuna qilib paxtani yetishtirdik, aytgan vaqtiga yetkizdik. Quruq paxta, toza paxta, yerimiz toza, paxtamiz yaxshi. Urug'likka o'tkizganmiz. Sizga paxtangiz urug'ga o'tmadi dedi. 100 million Valijon Fatiddindan qoldi, 60 million Kozimboy Agronordan qoldi. 20-yinchi yilda hali bir so'm pul olmadik.
20-yinchi yilda qancha qolgan endi qarzimiz?
1 milliardga yaqin pulimiz klasterda yotibdi.
Ma'mura Karimovaning aytishicha, fermerlar dala ishlarini to'xtatib qo'ymaslik uchun mol holini sotishga majbur bo'lmoqda.
Biz mehnatdan qochmaymiz. Har yili planni oshiq bilan bajaramiz. Moddiy tomondan juda qiynaldik. Bor yiqqan terganimizni berdik. O'zimiz ozgina fermamiz bor-da, fermamizda 17 ta qora mol, 250 ta qo'yimiz bor-da. Sotyapmiz. Yetmasa mashinani sotyapmiz, yiqqan terganimizdan yetmasa, men dalada naqd pul bermasangiz odamlar ishlamaydi. Shu borimizni rasxod qilib hozir to'kilib bo'ldik o'shada. Klaster bo'ldi, balo bo'ldi to'g'risi. Klaster bizga yoqmadi, xullas biz bunaqa klaster kutmagan edik.
Deydi Ma'mura Karimova. Ozodlik suhbatlashgan O'rta Chirchiqlik boshqa fermerlar ham mablag'siz og'ir ahvolda qolishayotganini aytdi. Realtex Toshkent klaster korxonasi muassisi Isroil Yunusov Ozodlik bilan suhbatda korxonaning fermerlar oldida qarzi borligini tasdiqlar ekan, kelgusi haftaning seshanba kunigacha bu muammo hal bo'lishiga va'da berdi. Kuni kecha paxta zavodi ishchilarining maoshi berilmayotgani haqida yozgan edingizlar. Bugun bu muammo 100% hal bo'ldi. Ishchilarning maoshlari to'liq to'landi. Fermerlarning paxta puli ham dushanba, seshanba kunlari 100% to'lab beriladi. O'zim qo'ng'iroq qilib natijasini aytaman, dedi Realtex Toshkent klaster korxonasi muassisi Isroil Yunusov.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
18-fevralda Effekt UZ saytining muxbiri Fayzulla Mehmonov Surxondaryo viloyati Ichki ishlar vazirligi tergov boshqarmasiga bu yerda hibsda saqlanayotgan bloger Otabek Sattoriy ish yuzasidan chaqirtirildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Jurnalistning ozodlikka aytishicha chaqiruv ortidan maxsus Surxondaryoga borgan va 3.5 soat davom etgan suhbat paytida uning qonuniy huquqlari buzilmagan. Tergov siri bois nima haqida suhbat bo'lganini ayta olmayman, lekin Otabek Sattoriy ishi doirasida guvoh sifatida chaqirtirilganimni ayta olaman. Men bilan qonun doirasida gaplashdi. Qonun buzilish hollari bo'lmadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Fayzulla Mehmonov. Jurnalistga boshqarmadan borgan chaqiruv qog'ozida uning jinoyat protsessual kodeksi 261 moddasiga binoan guvoh sifatida chaqirtirilgani aytilgan. Ushbu moddada chaqiruvga binoan hozir bo'lish majburiyati, jinoyat ishini yuritish munosabati bilan surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, sud tomonidan belgilangan tartibda chaqirilgan shaxslar aynan ko'rsatilgan vaqtda hozir bo'lishi shart, uzrsiz sabablarga ko'ra kelmagan taqdirida ular majburiy keltiriladi, deyilgan. Shu yilning 30 yanvar kuni surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy Termiz shahridagi uyidan bir guruh fuqaro kiyimidagi Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan olib ketilgani haqida Ozodlik 2 fevral kuni xabar qilgan. 11 fevral kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi blogerning tuhmat, haqorat va yolg'on axborot tarqatish bilan bog'liq 7 holat bo'yicha tergov qilinayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda unga nisbatan ehtiyot chorasi o'laroq qamoq jazosi qo'llanilgan. Aybdor deb topilsa, u 10 yilgacha qamalishi mumkin. 18 fevral kuni Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Mehmonov bloger asossiz ayblanmoqda degan fikrni aytdi va Otabek Sattoriyning taqdiri O'zbekistondagi bloger va jurnalistlarning barchasiga bevosita daxldordir deb ta'kidladi. Agar shu nohaq ayblov bilan Otabekni qamashsa, u holda o'zbekistonlik hamma bloger va jurnalistlarda jamoatchilikning shuncha chaqiriqlari, hatto Amerikadagi jurnalistlar qo'mitasi aralashuviga qaramasdan uni qamashdi degan xavotirli xulosa paydo bo'ladi. Saylov arafasida bu bolaning taqdiri mamlakatdagi jurnalist va blogerlarga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi, deb ta'kidladi Fayzulla Mehmonov. Otabek Sattoriyning qo'lga olinish tafsilotlari haqida Ozodlik bir necha maqola e'lon qildi. Jurnalist Fazliddin Mehmonovga ko'ra, bloger va Effekt UZ sayti muxbiri Farhod Ismoilov 2020 yilning dekabrida Sherobod tuman dehqon bozorini suratga tushirayotgan bir kezda bozor xodimlari hujumiga uchragan. O'shanda bloger Otabek Sattoriyning telefoniga shikast yetgan va tuman rahbarlari unga yangi mobil telefon va'da qilishgan. Fayzulla Mehmonov iddaosicha, bu telefonni olish asnosida bloger tovlamachilik bilan telefon olayotgan paytda Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga tushirildi degan tuzoqqa tushib qolgan. Uni ozod qilish talabi bilan O'zbekistonda qator jamoat faollari, jurnalist va blogerlardan tashqari O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi va AQShdagi xalqaro jurnalistlar qo'mitasi ham bayonot berdi. Ozodlik Otabek Sattoriy ish yuzasidan Surxondaryo viloyat hokimligi hamda Sherobod tuman hokimligidan hozirgacha ham izoh ololmadi. Effekt UZ saytining muxbiri Fayzulla Mehmonovning aytishicha, bu nashrning yana 2 xodimi shu kunlarda Ichki ishlar vazirligi xodimlarining noqonuniy munosabatiga uchragan. Jumladan Otabek Sattoriy ishi doirasida Surxondaryolik Farhod Ismoilov uyida 3 fevral kuni tintuv o'tkazilgan. Mehmonovga ko'ra, tintuv muxbir uyida bo'lmagan kezda o'tkazilgan va bu haqda muxbir hamda uning oilasiga hech qanday hujjat taqdim qilinmagan. Bundan tashqari, Mehmonov internet nashrining Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi muxbiri Sayfulla Isaxonov ham tuman ichki ishlar bo'limiga bir necha soatga qamab qo'yildi, demoqda. Joriy yil oxirida Shavkat Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati nihoyasiga yetadi. Oktyabr oyining 3 yakshanbasi taqvimga muvofiq bu yil 24 oktyabrga to'g'ri keladi. Navbatdagi prezident saylovlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Bu saylovlar arafasida respublikaning turli viloyatlaridagi jurnalist va blogerlar mahalliy hokimiyat organlari hamda kuch ishlatar tuzilmalari tomonidan siquvga olina boshlaganidan shikoyat qilmoqdalar.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati, ya'ni SES xodimlari mamlakat bo'ylab uyma-uy yurib, aholi xonadonlaridagi go'ngni yig'ishga majburlanayotganliklar haqida Ozodlikka shikoyat qildi. SESchilarga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev topshirig'i bilan bir haftadirki ular xonadonlardan go'ng yig'ish bilan mashg'ul bo'lyapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining Toshkent viloyati bo'limi xodimlari Ozodlikka murojaat qilib, go'ng yig'ishga jalb qilinganliklariga norozilik bildirdi. Toshkent viloyati hokim o'rinbosari Uzoqov o'tkazgan majlisda xonadonlardan go'ng olib chiqishni sog'liqni saqlash tizimidagi sanitariya-epidemiologik xizmatiga yukladi. Koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq qaltis bir vaziyatda SESga go'ng olib chiqishni yuklashi qanchalik to'g'ri, deyiladi SESchilar maktubida. SES xodimlari so'zlariga isbot tarzida viloyat hokimligida bir hafta avval o'tgan yig'ilish payti yozib olingan audio nusxasini Ozodlikka taqdim qilishdi.
Hammasi bular axlatni olib chiqdi, ko'chaning yuzi bir joyga yuzib yarashdi. O'sha ko'chaning yuzidan terini olib chiqdi, tashkillashtirdi. Faqat yig'ilish Endi uyga kirib olamaydi. Uy egasi uzoq chiqib ketsa, ko'cha yuzidan ko'rsatib ketishi mumkin. Usulni emas, axlat, darajasi bor, mantiqli. Mana shu jumlani veterinariyadan sesli, mana shu masalaga javob berdi. Ertaga qaysi so'z qayerdan nima? Qayerda bo'ladi, qonqonlar qayerda aytilik, parandi, oxirgizlar, chindilar, qancha bo'ladi, bilib ol. Har bir tumanda nechta ses qoldi? Dastatsiya tushib qoldi, masalan.
Andijon bilan kim shug'ullanadi? Koronavirus bilan kim shug'ullanadi?
Koronavirusdan mas'ullar emas, mana shu koronavirusdan
kelgan odam
bo'lmasa. Maska bilan kelasiz.
Ha?
Maska bilan kelasiz. Koronavirusdan
odamlar qo'rqadi. Aylanib olyapti, obolyapti, tekshiryapti, u ellikdan
chiqib ketdi. Tekshiruv kelganda bog'lanib tekshirasiz. Bog'lanib tekshirasiz.
Sezchilarga ko'ra, audiodagi ovoz Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari Ulug'bek Uzoqovnikidir. 18 fevral kuni Ozodlik Ulug'bek Uzoqov bilan bog'lana olmadi. Hokimlik xodimlaridan biri audiodagi ovoz egasi Uzoqov ekanini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri Toshkent viloyati tumanlaridagi bir nechta CS bo'limlari bilan bog'lanib, ular bir haftadan buyon gung yig'ish bilan shug'ullanayotganini aniqladi. Har bir tumanda 4-5 CSchi gung yig'ish bilan band. Xonadonlardan gung chiqaryapmiz. Masalan, qaysi xonadonda gung bo'ladigan bo'lsa, shuni aniqlayapmiz. Kamdan-kam odam rozi bo'lyapti uydagi gungni berishga. Hozir O'zbekistonda gung tillaga teng. Odamlar gungni o'zini tomorqasi uchun ishlatyapti. Biz gungni olib chiqasan deb to'polon qilganimiz bilan foydasi yo'q. Yalinamiz, iltimos qilamiz. Agar odamlar ortiqchasi bor deydigan bo'lsa, olib ketaversin desa, fermer olib ketaveradi. Atak, biz hech kimni majburlay olmaymiz, dedi Toshkent viloyatidagi tumanlardan birining CS xodimi. Ozodlikka ushbu CS xodimi va boshqa suhbatdoshlarning shaxsi ma'lum. Biroq ularning ishdan haydalish xavfi borligi sabab ismlari oshkor qilinmayapti. Butun dunyo pandemiyaga qarshi kurashayotgan bir paytda o'zbek CSchilari gong yig'ish bilan shug'ullanyapti. Bunaqa absurd holat hech qayerda bo'lmasa kerak, deydi yana bir CSchi. Boshqa bir CS xodimi gong yig'ish borasida hokimlikka kunlik hisobot berilayotganini aytdi. Shuhrat G'aniyev gong yig'ish bo'yicha bir haftalik muddat bergandi. Har bir tuman kuniga o'rtacha 400-500 tonna gong yig'yapti. Har bir tumanda gong yig'ish bo'yicha shtab tashkil qilingan. Biz har kuni yig'ilgan gonglarni rasmga olib, hisobot beramiz, dedi CS xodimi. Respublika sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining matbuot bilan ishlash bo'lim boshlig'i Muhammadjon Bozorov Ozodlik bilan suhbatda tashkilot xodimlarining gong yig'ishga jalb qilinganini qat'iy ravishda inkor qildi. Ayni paytda Ozodlikning Respublika sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi manbasi CSchilarning gong yig'ishga jalb qilinishi nafaqat Toshkent viloyatida, balki butun mamlakat bo'ylab davom etayotganini aytdi. Lekin hech kim Ozodlikka buni rasman tan olib aytmaydi. Aytsa ishdan ketishi aniq. Shuning uchun inkor qilib qutulib qo'ya qolishadi, dedi manba. CSning respublika bo'limida ishlovchi boshqa bir manba gong yig'ish topshirig'i bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev tomonidan berilganini aytdi. CS xodimlarining gong yig'ishi hamma viloyatda bo'lyapti. Bu Shuhrat G'aniyevning topshirig'i, og'zaki topshiriq bu, biror hujjat yo'q. Tuman hokimliklari va viloyat CSida shu bo'yicha shtab bor. Kundalik reja bor. Gung to'plangan joy surati shtabga yuboriladi. Har kuni selektorda dalajit qilinadi. Har hafta G'aniyev vertolyotda aylanib, gung yig'ilgan joylarni kuzatadi, dedi Ozodlik manbasi. Ozodlik suhbatlashgan Xorazm, Sirdaryo va Qashqadaryodagi CS xodimlari ham gung yig'ishga jalb qilinganlarini tasdiqlashdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Moskvada karantin paytida chiqindilar orasidan qog'oz yig'ib oilasiga ko'maklashgan 12 yashar bola esingizdami? Bu haqda video chiqqach, Islombek Boymurodov onasi va opasi bilan birga Ozodlik muxlislar yordamida Moskvadan Shahrisabzga qaytgandi. Viloyat hokimi Zoir Mirzayev ular bilan uchrashib, maishiy muammolarini hal etishni, kam ta'minlangan oila sifatida uy-joy berishni va'da qilgandi. Ammo yarim yil o'tsa-da hokim hamon o'z va'dalarini bajarmagan ma'lum bo'ldi. Oila hamon nochor ahvolda qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Shahrisabzlik Islombek Boymurodov onasi va opasi bilan birga o'tgan yil o'rtalarida Ozodlik muxlislari va O'zbekiston konsulligi mutasaddilari ko'magida Moskvadan Shahrisabzga o'tgan yilning iyulda qaytgandi. 12 yashar bola Moskvada karantin paytida chiqindilar orasidan qog'oz yig'ib sotib, oilasini boqib kelgani to'g'risida ozodlik video lavha tayyorlab namoyish qilgandi. Islombekning chiqindi konteynerlarida ko'rib qolgan namanganlik Dmitriy Vanchaxov ularni O'zbekistonga yuborish maqsadida jamoatchilikka murojaat qilgan edi. Qiyin ahvolga tushgan bu o'zbek oilasiga ko'plab odamlar, jumladan ozodlik muxlislari yordam qo'lini cho'zdi. Yig'ilgan mablag' evaziga Shahnoza o'g'li va qizi bilan O'zbekistonga jo'natib yuborilgan edi. Qashqadaryoga yetib borgan bu oilaga mahalliy hokimiyat tomonidan avvaliga juda katta e'tibor qaratildi. Islombek uning singlisi va onasi bilan shaxsan viloyat hokimi Zoir Mirzayev uchrashib, ularning maishiy muammolari hal etilishi, ularga kam ta'minlangan oila sifatida uy-joy berilishini va'da qildi. Men viloyat hokimiman. Rossiyada yurganingizni, Islombekning qilgan ishlarini bu yerdan turib kuzatdik. Sen juda katta odam bo'lasan. Onangni sendan umidlari ko'p. Hammasini ro'yobga olib chiqadigan yigit bo'lasan. Opa sizga sog'lik, salomatlik degan edi Qashqadaryo viloyat hokimi. Yarim yildan ortiq vaqt o'tib, Ozodlik Shahnoza va uning bolalaridan xabar olib, hokim Mirzayev bergan va'dalar bajarilmagani, nochor ahvolda qolayotgan bu oila hali ham Shahrisabzdagi Do'stlik mahallasidagi kvartiralardan birida ijarada yashayotganini aniqladi. 43 yashar Shahnozaning aytishicha, u hech qayerga ishga joylasha olmayapti. Uzoq yaqinda turli yumushlarni bajarib, oyiga 500-600 ming so'm ishlab topadi. Oila asosan shu pul, odamlar berayotgan ehson va boquvchisiz qolgan Islombekka beriladigan 180 ming so'm miqdordagi nafaqa puliga tirikchilik qilmoqda. Bunday nafaqani Islombekning opasi ham olgan, biroq o'tgan yili yoshi 14 dan o'tgandan so'ng to'lov to'xtatib qo'yilgan. Oilaga bir oyda kiradigan pulning asosiy qismi kommunal to'lovlarga ketmoqda. Onaning aytishicha, na Shahrisabz tumanining oldingi hokimi Isroil Omonov va na hozirgi hokim Saman Hasanovlar viloyat hokimi Zoir Mirzayevning uy-joy bilan ta'minlash to'g'risidagi buyrug'ini bajargan. 7-chi oy ketyapti, bizga uy-joy hali berilgani yo'q. Tuman hokimligiga bordim uchrashgani, chaqirishdi keyin, lekin menga hech qanaqa yordam ko'rsatishmadi. Rahmat tuman ayollar kengashidan kelib yordam berishyapti, xabar olib turishibdi. Tuman hokimligidagilarning mas'uliyatsizligi, ayrim qo'shtirnoq ishidagi rahbarlardan ko'nglim qaytganligi uchun 13 yildan beri uy ololmayapman. Kelgandan beri ishsizman. Ijara, svet, gaz, suv to'lovi bor. Yolg'iz boshim bilan ishsiz ikkita bolani ijarada qanday eplay olaman, dedi ona. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu oilaga uy-joy ajratish masalasi Shahrisabz shahri va Shahrisabz tumani hokimliklari o'rtasida koptok bo'lmoqda. Shahnozaning aytishicha, pasportdagi qaydga muvofiq kam ta'minlanganlar daftariga kiritilgan uning oilasini uy-joy bilan Shahrisabz tuman hokimligi ta'minlashi kerakligi aytilgan. Islombekning onasi 42 yoshli Shahnoza O'zbekistonda sobiq turmush o'rtog'idan bolalarga tegishli bo'lgan aliment pulini undira olmagani va uy-joysiz qiynalgandan ikki voyaga yetmagan bolasini olib Rossiyaga ketishga majbur bo'lganini aytgandi. Uning kichik farzandi Islombek hozir Shahrisabzdagi maktablardan birida 5-sinf sinfda o'qiyapti. O'zbek mutasaddilari uni harbiy maktabga joylashtirish to'g'risidagi va'dalarini ham bajarmagan ko'rinadi. Islombek Boymurodov hozircha harbiy bo'lish orzusini chetga surib qo'yishga majbur. Ijarada turishdan charchagan bola o'z uyida yashash istagida. Ozodlik bu mavzuga oid video lavhani e'lon qilgandan keyin bu oilaga Shahrisabz tuman hokimligi, Xotin-qizlar qo'mitasi mutasaddilari, bir nechta bloger, prokuratura va mahalla qo'mitasi vakillari kelib xabar olib ketgani ma'lum bo'ldi. Yolg'iz onaga ertadan 19 fevraldan boshlab bog'chaga farroshlik ishiga chiqish taklif qilindi. Ertaga hujjat bilan ishga borib ertadan ishlayman ekan. Fevraldan boshlab siz ishga kirdingiz deyishdi, dedi Shahnoza.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda 14 yoshli dzyudochi Sulaymon Tursunboyev musobaqada Ichki ishlar vazirligi kursantiga yutqazib berishdan bosh tortdi. G'alabadan so'ng uni noma'lum kishilar o'g'irlashgan va ulasi qilib do'pposlab ko'chaga tashlab ketishgan. O'smir og'ir ahvolda qarovsiz qolib vafot etgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Sulaymonning ota-onasi Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovga murojaat qilib, aybdorlarni jazolashni talab qilmoqda. O'g'limizni to'dalashib urganlar, sog' joyi yo'q edi. Butun a'zoyi badanim og'riyapti deb aytardi. Jigarini ezib laxta qonga aylantirganlar, bosh suyagini yorib tashlaganlar deyishadi ota-ona video murojaatida. Onasining so'zlariga ko'ra, Sulaymon Amerikada chempion bo'lib Turkmaniston bayrog'ini dast ko'tarishni orzu qilardi. Men adolat talab qilaman. Aybdorlarga qonunga binoan qattiq jazo berilsin, deydi ayol.
Ma'lumotlarga qaraganda, Tursunboyev Toshqovuz viloyat, Ko'xna Urganch tumanidagi Oqqal'a qishlog'ida tug'ilgan. O'rta maktabning 6-sinfini bitirgach, Olimpiya zaxiralari sport internatida ta'lim olayotgandi. Fojia fevral oyi boshlarida mahalliy musobaqalardan birida yuz berdi. Final bellashuvidan oldin Sulaymonovga Ichki ishlar vazirligi kursanti bo'lmish raqibiga yutqazib berishi kerakligini aytishadi. O'smir bunga rozi bo'lmaydi va halol kurashib o'z vaznida chempionlikni qo'lga kiritadi. Musobaqa tugashi bilan sportchi kelbatli noma'lum yigitlar paydo bo'lib, murabbiyni shafqatsiz kaltaklashadi. Sulaymonni esa zo'rlik bilan olib ketishadi va keyin uni ham o'lasi qilib do'pposlab ko'chada qoldirishadi. Sulaymonni tasodifiy o'tkinchilar ko'rib qolib, tez yordam chaqirishadi. Tursunboyev Ashxoboddagi kasalxonalardan biriga olib boriladi, ammo u yerdagilar bemorni qabul qilishmaydi va uni rasman yashaydigan hududidagi shifoxonaga eltishni maslahat berishadi. Og'ir ahvoldagi o'smir 500 chaqirim masofadagi Ko'xna Urganch tumani kasalxonasiga yetkaziladi va bir necha kundan so'ng o'sha yerda vafot etadi. Turkman News nashri xabariga ko'ra, marhum Sulaymonning raqibi prezidentning o'g'li Serdar Berdimuhamedovga xotini tomonidan qarindoshdir. Ammo bu ma'lumotni na tasdiqlay olamiz, na rad etamiz. O'sha manbamizning so'zlariga ko'ra, prokuraturaga qotillikni tergov qilmaslik buyurilgan. Go'yoki Sulaymon noqulay yiqilish oqibatida o'lganmish, deb yozadi nashr. Ish yuzasidan Ozodlikning Turkman xizmati ham surishtiruv o'tkazmoqda. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, fojia internetda shov-shuv bo'lgach, kuch ishlatish tizimlari Turkmanistondagi barcha sport maktablarida yig'ilishlar o'tkazib, murabbiy va o'quvchilarga tilni tiyib yurishni va Tursunboyevning o'limini muhokama qilmaslikni tavsiya qilishmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Pekin matbuoti Tojikiston yana Xitoy hududi ekanini yozdi. Dushanbe Xitoyga norozilik notasi yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xitoyning qator nashrlari Tojikiston hududi tarixan har doim Xitoyga tegishli bo'lgani haqida yozdi. Maqolada nafaqat Tojikiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari hududi ham Xitoyga tegishli bo'lgani shama qilinadi. Rasmiy Dushanbe Xitoy matbuotida chop etilgan bu kabi maqolalarga o'z noroziligini bildirdi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin Dushanbeda 15 fevral kuni o'tgan matbuot anjumanida Xitoyga mazkur maqola yuzasidan rasman norozilik notasi topshirilganini bildirdi. Biz bu provokatsion maqolalar yuzasidan zarur bo'lgan ishlarni amalga oshirdik. Xitoy tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasini topshirdik. Xitoydagi elchixonamiz vakillari bu maqolalarni chop etgan nashrlarda uchrashuvlar o'tkazdi. Oqibatda bu maqolalarning barchasi saytlardan o'chirib tashlandi, deb bildirdi Sirojiddin Muhriddin. Vazirga ko'ra, Xitoy tashqi ishlar vazirligi notaga javob yo'llagan va unda maqolada aytilgan fikrlar rasmiy Pekinning pozitsiyasi emasligi ta'kidlangan. Ammo Ozodlik radiosi tojik xizmatining bildirishicha, Xitoy hukumati bu voqea yuzasidan matbuotga munosabat bildirmagan. Xitoy matbuoti avval ham Tojikiston Xitoy hududi ekani iddao qilingan maqolalarni chop etib kelgan. Jumladan 3 yanvar kuni Gul tarix ko'zgusi portalida e'lon qilingan maqolada Sin va Tan imperiyalari davrida Tojikiston Xitoyning bir qismi bo'lgan. Keyinroq Xitoy Xotandan boshlab forslar saltanatigacha bo'lgan hududlarni bosib olgan, hozirda bu hudud Markaziy Osiyo deb ataladi, deb yozilgan. O'tgan yil esa tarixchi Chou Yalu Tojikiston Xitoyga tegishli yerlarni va Pamir tog'larini haqiqiy egasiga qaytardi sarlavhali maqola yozgan edi. Bu maqolada Tojikiston hududining haqiqiy egasi Xitoy ekani va 11 yillik muzokaralardan so'ng Tojikiston Xitoyga 1158 kvadrat kilometr hududni qaytargani aytiladi. Xitoy matbuotida Tojikiston haqida chop etilgan maqolalarda Markaziy Osiyo 128 yil oldin Xitoydan ajrab chiqqani iddao qilinadi. Xitoy zamonaviy davlatchiligi shakllangan 1911 yildan keyin hukumatning birinchi galdagi vazifasi yo'qotilgan hududlarni qaytarib olish bo'ldi. Ayrim yerlar qaytarib olindi, ammo ayrimlari haligacha ham qo'shni davlatlar nazoratida qolmoqda. Xuddi mana shunday qadimiy hududlardan biri Pomirdir. Pomir jahon yetakchi davlatlarining bosim ostida 128 yildan beri Xitoydan ajratib qo'yildi, deb yozgan Chu Yalu. Rasmiy Pekin Xitoy matbuotida bu kabi maqolalar hukumat rasmiy pozitsiyasini bildirmasligini aytib kelsa-da, amalda Markaziy Osiyo davlatlariga hududiy e'tirozlarni bildirib keladi. Mazkur hududiy e'tirozlar ortidan o'tkazilgan muzokaralar natijasida Tojikiston Xitoyga o'z hududining 0.177%ini, ya'ni 1100 kvadrat kilometrni bergan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Qozog'iston Xitoyga 407 kvadrat kilometr yerni qaytargan. Qirg'iziston esa 1999-yilda Uzangi Qush deb nomlangan hududning 161 kvadrat kilometri, ya'ni 39%ini Xitoyga bergan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.